Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Mo'minning yashashga haqqi bormi? Payg'ambarlik kelganidan buyon 7 yil o'tdi. Qurayshiylar qo'llagan bir qator jiddiy chora-tadbirlar foyda bermadi. Natijada mushriklar Makkaning yuqori qismida joylashgan Xojun qabristoni yonida favqulodda bir yig'ilish o'tkazdilar. Qisqa vaqt ichida kelingan qarorga ko'ra, Muhammadning qarindoshlari bo'lmoq Bani Hoshimga qarshi birgalikda harakat qilish va surunkali bir muomala qatag'onini uyushtirishga kelishildi. Ulardan qiz olinmaydigan, qizlarini ularga bermaydigan, savdo-sotiq munosabatlari uziladigan va bu qarorga amal qilmaganlar jazolanadigan bo'ldi. Agar bu qaror ko'ngildagidek natija bersa, Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari Muhammaddan yuz o'girajak. Yakka bo'lib qolgan insonni esa mag'lub etishlari oson bo'ladi. Qarorlarining qat'iyligini ko'rsatish uchun modda-modda qilib yozib, Abu Tolibni chaqirtirishdi va o'qib berishdi. Jiyanini ixtiyorlariga topshirmasa, bu qaror shafqatsizlarcha amalga oshirilishini uqtirishdi. Jiyanim uchun har qanday fidokorlikka ham tayyorman, dedi Abu Tolib. Kerak bo'lsa, so'nggi tomchi qonim qolguncha sizlarga qarshi urushaman. Butun Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari ham men bilan ham fikrdirlar. Qo'llaringdan kelganini qilinglar, dedi Abu Tolib. Qabila boshliqlari bundan bir ish chiqishidan umidlarini uzib, boshqacha qarorga kelishdi. Qatag'on sharoitlari yozilgan qog'ozni Ka'baning ichiga osib qo'ydilar. Shu tariqa qatag'on rasman boshlandi. Abu Tolib, Hoshim va Muttalib o'g'illarini bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishga, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Hammalari va Makka mo'minlari Shibi Abu Tolib nomi berilgan va Abu Tolib yashaydigan mahallaga ko'chib o'tdilar. Qarama-qarshilik, ziddiyat avjiga mindi. Abu Jahl va Abu Lahab singari ashaddiy mushriklar bozor o'charlarini aylanib yurishar, mo'minlarning biron narsa xarid qilishi yoki sotishiga yo'l qo'ymas edilar. Ba'zan ular berganidan ham ko'proq pul berib, pishay deb turgan savdoni buzishar, sotmoqchi bo'lgan narsalarini esa kamsitishga urinar edilar. Abu Tolib kechalari ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janoblarini yolg'iz qoldirmas, yo o'zi, yo o'g'illaridan, yo qarindoshlaridan bittasi payg'ambarimizning uylarida qolib, posbonlik qilar, biron tajovuzga uchrab yurmasin tag'in deb bor g'ayratini ishga solar edi. Hoshim o'g'illaridan Abu Tolibning mahallasiga Abu Lahabgina ko'chib kelmadi xolos. Har doimgidek u mushrik ham tovoqlari bilan qolishni afzal ko'rdi. Qarindosh urug'laridan yuz o'girdi. Hazrat Umar va Hamzadan boshqa hech kim tashqarida bemalol yura olmay qoldi. Boshqalar mahalladan tashqariga chiquday bo'lsalar, ayovsiz kaltaklanishar, haqorat u azob oqibatlarga duchor qilinishar edi. Tashqaridan ham hech narsa olib kelib bo'lmay qoldi. Zero tikandan boshqa narsa o'smaydigan bu yerda dehqonchilik qilish, sabzavot ekib hosil olish mumkin emasdi. Shu bois uylarda bor oziq-ovqatni mumkin darajada tejab, iste'mol qilish yo'li tutildi. Bu masalada qo'ni-qo'shnilar bir-birlariga yordamchi bo'ldilar. Abu Tolib bor bisotini shu yo'lda sarflab tugatdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan Hazrat Xadicha qo'l ostilaridagi hamma narsani shu yo'lda sarfladilar. Butparast bo'lsalar ham faqatgina qarindosh urug'chilikning haqqi hurmati uchun shuncha aziyat chekayotgan va lom-lim deb ham nolimagan kishilarga tarqatdilar. Ammo uydagi oziq-ovqat qanchaga ham yetardi? Bir oila boy badavlat bo'lgan taqdirda ham necha oilani to'ydira olardi? Oziq-ovqatlar qattiq tejab, tergab yeyilishiga qaramay tugadi. Mudhish bir osharchilik boshlandi. Erta tongda osh turganlar bir burda ham non yemay kunni o'tkizar, keyingi kunni yana ochlikda kutib olar edilar. Hayvonlar och, odamlar ham och. Ochlikdan madori qurgan go'daklarning yig'isig'lari, dod faryodlari atrofda bemalol eshitilardi. U yer bu yerda o'sadigan daraxtlarning yaproqlari yeyila boshlandi. Ter parchalari chaynalib shimildi. Topilgan har qanday hayvonning qorni, ichak chovog'i hech ikkilanmay pishirilar va dasturxonga tortilar edi. Mana shunday og'ir mashaqqatlarga qaramay, xoh xoshim o'g'illaridan, xoh mutallib o'g'illaridan biror erkak yoki ayolning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, bizning ilohlarimizga til tekizding, dinimizni yo'q qilishga urinding, oqibatda mana shu baloga giriftor bo'ldik, mana ko'r qanday ahvolga tushganimizni deyishmadi. Shunday deganini bilmaymiz. Bu hol bir hafta yo bir oy yo bir yil emas, naq 3 yil davom etdi. Mashaqqatlarining xilma-xili bilan to'lgan 3 yil. Hayot har kuni bir boshqa achchiq alamli tomonini ko'rsatardi. Bir kuni qorong'u tushib, ko'chalarga jimjitlik cho'kkanidan keyin o'rkichiga 10 to'la qoplar ortilgan bir tuya Abu Tolib mahallasi sari yo'l oldi. Mahallaning boshiga yetib kelgan odam tuyaning jilovini bo'yniga osdi. So'ngra orqasidan qo'llari bilan bir necha marta shaptillab "Chuh jonivor, chuh jonivor" dedi-da o'zi qaytib ketdi. Qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Bu odam Hishom ibn Amr edi. Tuyashorlik kimning ham uyiga borardi. Shunday umid qilgan ediki, birorta odam uchratsa-yu, uyga yetaklab borib, ustidagi yukning hammasini tezda yashirib, keyin qo'ni-qo'shnilarga bo'lishtirib bersa. Hishomni bu insonparvarlikka, g'amxo'rlikka chorlagan narsa mahalladan tashqarida ham bemalol eshitilib turgan yig'isig'i dod faryodlar edi. Ular ham o'ziga o'xshagan inson. Qolaversa, u bilan bir urug'ning vakili edi. Hakim ibn Hizom ham ammasi Hazrati Xadicha uchun oziq-ovqat jo'natgani, yana boshqa bir necha kishi ham ana shunday yo'l tutib musulmonlarga hamdard bo'lgani tarixdan ma'lum. Bir kuni Hishom ibn Amr yana 3 tuyaga oziq-ovqat yuklab Abu Tolib mahallasiga jo'natayotganida mushriklar sezib qolishdi. Ertalab Abu Jahl boshchiligida mushriklar o'rtasida o'tkazilgan majlisda so'roqqa tutildi. Tanbih berildi. Kelishilgan qarorning hukmlariga zid ish tutmaslikka ont ichilgani eslatildi. Abu Jahl: "Bizning maqsadimiz begunoh odamlarga zulm qilish emas", dedi. "Niyatimiz jamoamizni tarqatgan, ilohlarimizni ayblagan va gap uqmas, o'jar anavi jodugarni tartibga chaqirib qo'yish. Yo uni bu yo'ldan qaytaramiz, yo Abu Tolib boshliq butun qarindosh urug'lari undan yuz o'giradilar", dedi Abu Jahl. Shu asnoda Hishomni ayamay haqorat qilishdi. O'zini himoya qilishga uning qurbi yetardi. Bu xatti-harakati vijdonli kishiga munosib bir ish ekanini ayta olardi. "Men bu ishni kech bo'lsa ham qilganimdan baxtiyorman. Shuncha begunoh inson, xotin, bola chaqasi bilan hamda qarindosh urug'larimiz bo'lishiga qaramay, ochlikka mahkum etilib, ularga yordamchi bo'lishga ham izn bermaganlar uyalish kerak", deya olardi xolos. Ichidan ana shunday fikrlar o'tgan, ammo bu fikrni bayon etgani bilan birov "Hishom to'g'ri gapiryapti, biz juda noinsoflik qildik demas edi. Shuning uchun u dilidagi gaplarni emas, talab qilinayotgan gaplarni gapirdi.
Bu so'ngisi bo'ladi. Endi shu ishni qilayotganimni ko'rmaysiz,
deya oldi. Boshqa bir kuni Hakim ibn Xizom ammasiga un jo'natmoqchi bo'lib turgan edi, Abu Jahlga duch keldi. Bu manzara Abu Jahlga battar yoqmadi.
Bularni orqaga qaytarasan, ey Hakim.
Nima uchun?
Chunki bu mahallaga oziq-ovqat kirmasligi kerak. Biz bunga ruxsat bermaymiz.
Men ularni ammamga jo'natmoqchiman.
Hech kimga jo'nata olmaysan.
Men bilan ishing bo'lmasin. Ammamga yordam berish uchun sening ijozatingga muhtoj emasman. Abu Jahl ruhan madad istab yonida turgan Abul Baxtariyga qaradi. Ammo u Hakim ibn Xizomni yoqladi. Natijada bahs munozara boshlanib ketdi. Mojaro alal oqibat Abul Baxtariy qo'liga ilingan bir suyak Abu Jahlning boshiga tushishi bilan tugadi. Abu Jahl g'azabini bosa olmagan Abul Baxtariyning mushlariga nishon bo'lib yerga quladi.